Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, cartea care stă la baza acestei emisiuni și a discuțiilor pe care le purtăm de fiecare dată. Împreună cu mine se află și astăzi pastorul Iacob Pop. Bine ați revenit! Mă bucur că suntem din nou împreună.
Mulțumesc pentru o nouă invitație.
Continuăm cumva discuția pe care am avut-o și în ediția anterioară, pentru că astăzi suntem la capitolul 25 din această carte, Legea imoabilă a lui Dumnezeu, așa se numește capitolul. Ne explicați un pic la ce se referă această expresie, legea imoabilă?
Legea neschimbătoare, legea care este veșnică a lui Dumnezeu.
Înainte de a începe discuția noastră de aici din platou, așa cum v-ați obișnuit, vom urmări un material video, un rezumat al acestui capitol.
Pe măsură ce credincioșii studiau solia sanctuarului, au urmat procesul și au trecut din Sfânta în Sfânta Sfintelor, iar acolo au văzut chivotul legământului. Mobilierul din locul preasfânt și diferitele semnificații ale acestuia sunt detaliate, acoperind capitolele 13 și 14 din Apocalipsa, explicând profețiile cheie ale vremurilor de pe urmă. Când au intrat în Sfânta Sfintelor, au văzut chivotul legământului și tablele de piatră. Pe tablele de piatră au văzut legea lui Dumnezeu, care este un element central în marea luptă dintre bine și rău. Există o lege, este ea veșnică, este valabilă și ce rol joacă ea astăzi? În Apocalipsa 14 vedem o progresie în mesajul celor trei îngeri. Versetul 7 începe cu ceasul judecății care a venit și continuă până la versetul 12, unde vedem apelul de a păzi poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Versetul 7 face apel să ne temem de Dumnezeu. Cel mai înțelept om, regele Solomon, a spus în Eclesiastul 12:13, să ne temem de Dumnezeu și să păzim poruncile Lui. Chiar dacă legea lui Dumnezeu nu este menționată explicit, expresia temeți-vă de Dumnezeu este legată de legea lui Dumnezeu. Versetul 7 se încheie cu un citat aproape literal al celei de-a patra porunci, sabatul, despre care Ezechiel 20:20 ne spune că este semnul dintre Dumnezeu și poporul său. Legea lui Dumnezeu și sabatul joacă un rol esențial în evenimentele escatologice, iar sabatul ne învață că baza adevăratei închinări este că Dumnezeu este creatorul nostru. În Exodul a patra poruncă spune căci în șase zile a creat Dumnezeu totul. Pentru a păstra această realitate mereu în fața noastră, Dumnezeu a creat sabatul, un memorial săptămânal că El ne iubește, ne-a creat și vrea să ne răscumpere. În capitolul 14 din Apocalipsa vedem un contrast între cei din versetele 7 și 12 care păstrează sabatul și se închină lui Dumnezeu și din versetele 9, 10 și 11 care se închină fiarei, icoanei ei și primesc semnul ei. Pentru a înțelege corect semnul fiarei, este necesar un studiu atent al Apocalipsei 13 și vedem că acest capitol este împărțit în două părți, prima fiară și a doua fiară. În profeția biblică, o fiară reprezintă un regat, așa cum este descris în Daniel 7, versetul 17 și versetul 24. Așadar, avem două regate sau națiuni și interacțiunile cheie dintre ele. Prima fiară este reprezentată de Roma papală și pe măsură ce această putere a primit o rană de moarte în 1798, când papa a fost luat prizonier și Roma a fost lipsită de puterea sa civilă, vedem cum se ridică a doua fiară sau națiune. Când ne uităm la aspectele cheie din Apocalipsa 13, este clar că doar o singură națiune poate îndeplini toate aceste caracteristici, Statele Unite ale Americii. Era o națiune tânără în 1798, simbolizată de coarnele asemănătoare unui miel ca animal tânăr. Ar avea două coarne, două trăsături semnificative, iar republicanismul și protestantismul ar forma două principii cheie ale acestei națiuni, un stat fără rege și o biserică fără papă. De fapt, nu avea să existe niciodată o biserică națională a Americii. Congresul nu avea să dea nicio lege privind stabilirea unei religii sau interzicerea exercitării libere a acesteia. Capitolul continuă apoi să explice că aceia care locuiesc în această națiune vor face o icoană fiarei. Deși nu avem timp să intrăm în detalii despre icoana fiarei, citiți capitolul pentru mai multe informații. În esență, este o reflecție a primei fiare sau națiuni. A doua națiune ar reflecta prima națiune într-o caracteristică cheie în modul în care biserica și statul interacționează. Capitolul continuă să vorbească despre ce este semnul fiarei. Cum s-a încercat schimbarea legii lui Dumnezeu, cum schimbările au luat formă, dar în cele din urmă că este imposibil să schimbi legi. Pe măsură ce capitolul se termină, ne amintește că vor fi două grupuri de oameni, cei care se închină fiarei și cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Cele două grupuri sunt opuse. Să nu ascultăm de oameni atunci când intră în conflict cu ce ne cere Dumnezeu. Să ne amintim ce spune Cartea Faptele Apostolilor, că este mai bine să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni.
Da, ne-am familiarizat cu subiectul acestui capitol, capitolul 25 din Cartea Tragedia Veacurilor și în minutele care ne-au rămas la dispoziție, haideți să răsfoim și noi acest capitol și să extragem cele mai importante învățături și poate chiar aspectul pragmatic și foarte practic pentru fiecare dintre noi. Așa cum am văzut și în clip, așa cum citim în capitol, la început avem nevoie de această explicație. Care este originea legii lui Dumnezeu și care este legătura cu templul, cu sanctuarul, legat de prezența tablelor legii?
Având în vedere și unele afirmații pe care le face Apostolul Pavel în epistolele sale, având în vedere și orientări diferite în ce privește lumea creștină și dacă este să mă rezum doar la lumea neoprotestantă, unde se poartă discuții destul de ascuțite pe tema aceasta, constatăm că subiectul legii lui Dumnezeu este un subiect înțeles diferit și controversat încă. Iar capitolul nostru, de la început, ne spune că este o lege a lui Dumnezeu care nu se schimbă, care nu ne este ostilă și care este absolut necesară, ba mai mult, aflăm că această lege a fost atacată de către vrășmașul și considera că fără ea ar fi ființele mai fericite. Și prin urmare, cei care consideră că legea lui Dumnezeu este un dușman al nostru, nu fac altceva decât să stea de partea vrășmașului. Atunci când înțelegi armonia Scripturii, armonia învățăturilor pe care Dumnezeu le transmite omului, reușești să așezi și legea lui Dumnezeu în cadrul ei potrivit. Legea nu este dată să ne fie mântuitor. Și păzirea legii nu este altceva decât o obligație pe care noi o avem. Noi suntem salvați numai de către Domnul Hristos. Legea călcată impunea stringent să existe niște consecințe. Și anume, călcarea legii însemnează moarte. Iar moartea a fost preluată de către Domnul Hristos, este Mântuitorul nostru, dar Domnul Hristos ne salvează din păcat și cel salvat va împlini legea lui Dumnezeu.
Care este originea legii? Când a apărut legea?
Legea este temelia guvernării lui Dumnezeu. Legea însemnează reflectarea caracterului lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, legea, ca termen, nu este foarte atractiv pentru noi, dar este legea iubirii lui Dumnezeu. Cineva spunea foarte interesant că noi avem cele 10 porunci, la Decalog ne referim, cele 10 porunci, sub forma să nu, să nu, să nu, pentru că ele sunt scrise pe table. Dar în Noul Legământ se spune că legea va fi scrisă în inimă. Este negativul. Știți că am lucrat la editură, la tipografie. Și atunci negativul este diferit de ceea ce iese pozitiv pe foaia de hârtie când este imprimat. La fel este și cu tabele legii, spunea cineva. Pe piatră scrie să nu, dar când sunt scrise în inime, în inimă devin principii de viață.
Care este legătura dintre caracterul lui Dumnezeu și legea sa? Sau mai bine spus, ce ne învață legea despre caracterul lui Dumnezeu?
Dacă Dumnezeu este iubire și legea sa este o lege a iubirii, însemnează că este consens de plin. Dumnezeu este consecvent cu principiile pe care El și-a întemeiat guvernarea Universului și legea divină rezultă din caracterul lui Dumnezeu. De aceea este de neschimbat legea, este imuabilă legea lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu este neschimbător.
Îmi place foarte mult cum descrie autoarea Ellen White această relație și iată ce spune ea. Legea lui Dumnezeu, fiind o revelare a voinței sale, o copie a caracterului său, trebuie să continue să existe pentru totdeauna ca un martor credincios în ceruri. Nici o poruncă n-a fost anulată, nici o iotă sau frântură de literă n-a fost schimbată. Psalmistul spune, cuvântul tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri. Toate poruncile tale sunt adevărate, întărite pentru veșnicie. Când vorbim de lege, vorbim de două categorii de porunci. Da? Vorbim de primele 4 și de ultimele 6. Care este, despre ce este vorba la început și despre ce este vorba în partea a doua a legii?
În primele 4 este reglementată relația omului cu Dumnezeu, iar în celelalte 6 este reglată relația pe orizontală pe care omul o are.
Cu semenii. Bun, în capitolul acesta, 25, din Cartea Tragedia Veacurilor, capitol intitulat Legea imuabilă a lui Dumnezeu, se pune foarte mult accentul și mare parte din ceea ce vom vedea mai departe se concentrează în jurul poruncii a patra, porunca legată de păzirea zilei de închinare. Aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc de faptul că pot citi această carte și chiar ne-am bucurat tare mult să o parcurgeți împreună cu noi, capitol cu capitol, așa cum facem și noi aici, în cadrul emisiunii Între Bine și Rău. Aveți pe ecran un cod QR, vă invit să îl scanați și veți intra pe un site unde puteți citi în format electronic gratuit această carte. Dacă vă este mai la îndemână să o citiți așa, în format tipărit, puteți intra pe site-ul editurii viatasisanatate.ro, unde o puteți comanda sau o găsiți și în librăriile Sola Scriptura. Dar cel mai la îndemână, cred că ne este fiecăruia să scanăm acest cod, să o citim pe telefonul mobil, să avem la îndemână acest text într-un format mai accesibil. Așa cum spuneam, mare parte din capitol și practic miezul acestuia este dedicat poruncii a patra, porunca sabatului. De ce este atât de importantă această poruncă și de ce în jurul ei, practic, este și marea controversă, așa cum spuneați la început, pe de o parte între bisericile tradiționale și unele neoprotestante sau chiar între bisericile neoprotestante legat de păzirea zilei de închinare. De ce acest punct central?
O constatare personală pe care am făcut-o de multe ori în discuții cu prieteni de-ai mei de altă credință, sunt de acord cu cele 9 porunci. Marea problemă și discuție rămâne legat de porunca a patra, ziua sabatului. Și de aceea, în capitolul acesta se pune accentul pe porunca a patra, pentru că aceasta este una dintre poruncile care nu sunt păzite potrivit legii lui Dumnezeu.
A intervenit... Aici, vă rog o mică paranteză, pentru că simt nevoia să clarificăm acest aspect. De ce acest capitol din carte, iată, vine după capitolul 24, pe care l-am studiat tot împreună în ocazia precedentă, când vorbeam de intrarea lui Iisus în locul preasfânt și legam atunci de anul 1844 ca eveniment pe care cei din preajma acelui an l-au prevăzut, dar l-au interpretat greșit. De ce după 1844 a fost acest interes crescut pentru sabat? Și înainte de acest an, lucrurile nu au fost atât de mult scoase în evidență. Vedem din istorie și există tot felul de dovezi că sabatul a fost păstrat, deși la nivel oficial a fost înlocuit cu ziua de duminică, vorbim de sâmbătă, că a fost păstrată, mă refer la faptul că a fost înlocuit cu sâmbătă, a fost înlocuită cu ziua de duminică. Dar de ce în anul 1844 sau după acest an a crescut atât de mult interesul pentru ziua de închinare?
Pentru că adevărul este armonios și dacă s-au făcut pași mari în înțelegerea voii lui Dumnezeu în lumina sanctuarului, s-a văzut și importanța legii lui Dumnezeu și deodată s-a descoperit că legea lui Dumnezeu, care este imuabilă, este de neschimbat, a fost totuși afectată de-a lungul timpului de niște schimbări care s-au făcut și au descoperit că acele schimbări au fost chiar prevăzute, numai că s-a numit clar că omul fără de lege a făcut acele schimbări în legea lui Dumnezeu. Ba mai mult, corelând și emisiunea anterioară, am încheiat-o și cu un citat din capitolul pe care l-am avut, 24, că au înțeles și întreita solie îngerească care trebuie să o vestească, iar această solie vorbește despre un semn al fiarei și se descoperă că există și un semn sau un sigiliu al lui Dumnezeu care identifică pe cei care îi slujesc corect lui Dumnezeu. Ori porunca patra, atât prin conținutul ei, care ne vorbește despre cine este autorul legii, are toate elementele unui sigiliu, este de fapt sigiliul lui Dumnezeu care va fi așezat pe cei care vor trece și prin faza judecății de cercetare și vor rămâne stabilizați, vor rămâne stabili pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și înțelegând importanța sabatului și văzând că el a fost schimbat, evident că s-au făcut eforturi pentru a scoate în evidență
această
porunca aceasta.
Da. Lăsați-mă să citesc un pasaj din carte care îmi place foarte mult. Importanța sabatului ca monument comemorativ al creației constă în faptul că el amintește mereu adevăratul motiv pentru care închinarea îi se cuvine lui Dumnezeu, pentru că el este creatorul, iar noi suntem ființele create de el. De aceea, sabatul constituie fundamentul închinării la Dumnezeu, deoarece ne învață acest mare adevăr în modul cel mai impresionant și nicio altă instituție nu face lucrul acesta. Adevărata bază a închinării la Dumnezeu, nu numai în ziua a șaptea, ci a închinării în general, o constituie deosebirea dintre creator și ființele create. Acest mare fapt nu își poate pierde niciodată valoarea și nu trebuie uitat niciodată. Dumnezeu a instituit sabatul în Eden cu scopul de a păstra acest adevăr în atenția oamenilor pentru totdeauna. Atâta timp cât calitatea sa de creator al nostru continuă să fie motivul pentru care ne închinăm lui, sabatul va continua să fie un semn și un monument comemorativ al acestui adevăr.
Ați prins toate gândurile în citatul care l-ați redat.
În acest capitol, apropo și de ceea ce a spus mai devreme și de atacarea sabatului, se face foarte des referire la profeții. Și avem cel puțin două imagini, fiara și balaurul. În ce măsură identificăm în scriptură pe cine reprezintă aceste simboluri, așa cum ne sunt ele prezentate și în cartea Tragedia Veacurilor, și care este legătura dintre acestea și subiectul pe care noi îl dezbatem, legea lui Dumnezeu și mai ales sabatul? Știu că întrebarea este foarte vastă și probabil...
Este vastă și le recomand celor care ne urmăresc obligatoriu să se aplece asupra cărților profetice Daniel din Vechiul Testament și Apocalipsa din Noul Testament. Ele sunt și în legătură, sunt corelate și doar studiindu-le împreună vor reuși și reușim să înțelegem și semnificația simbolurilor folosite.
Asta poate să le fie de ajutor și celor care ne urmăresc acum, pentru că cu siguranță își doresc să aprofundeze acest subiect și iată, acum știu exact unde pot citi despre asta. Capitolul 25 din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, descrie pe larg simbolistica aceasta din cele două cărți profetice și care este legătura dintre lupta aceasta care se duce spre finalul istoriei Pământului, în care sunt implicate forțe puternice și cei credincioși lui Dumnezeu, iar subiectul principal este închinarea și loialitatea față de legea lui Dumnezeu.
Înainte de a reveni la întrebarea anterioară pe care mi-ați adresat-o, vreau să menționez un lucru foarte important și anume problema sabatului, a zilei de închinare, în viitorul apropiat va fi din nou pusă în atenție și va constitui un subiect care va duce lumea aceasta în conflictul final și ne apropie foarte mult de încheierea acestui conflict. Mă întorc la întrebarea care ați adresat-o cu balaurul și cu fiara. Balaurul este clar. Apocalipsa capitolul 12 îl identifică pe balaur ca fiind îngerul căzut care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, Lucifer, și care a fost înfrânt în ceruri și a stabilit domeniul de acțiune pe pământul nostru. Și eu cred că a ales pământul nostru pentru faptul că la acel moment când a fost sfatul pentru crearea pământului, el avea deja gânduri de răzvrătire în mintea sa și pentru că nu a fost chemat la sfatul pentru crearea pământului, a fost motivul pentru care el a început revolta deschis în ceruri. El este balaurul, numit și șarpe cel vechi pentru că s-a folosit de șarpe când a amăgit-o pe Eva în Eden. Deci nu avem niciun dubiu în privința aceasta. În ce privește fiara, recomand capitolul 13 din Apocalipsa pentru cei care ne urmăresc și acolo se vor descoperi de fapt două fiare. Prima fiară este cea care iese din mare și a doua fiară care iese din pământ. De fapt, Ioan Vizionarul se inspiră din cartea Daniel unde se vorbește despre cornul cel mic care face foarte multe lucruri împotriva lui Dumnezeu și a poporului său și care apoi este numit de către Ioan în capitolul 13, prima parte, ca fiind fiara care iese din mare. Fiara care primește apoi o lovitură, îi se stabilește și timpul cât va avea supremație și va stăpâni asupra oamenilor și conștiinței lor. După care ni se spune că primește o rană de moarte, rana de moarte se vindecă, tot pământul se miră după fiară, și apoi apare o a doua fiară care iese din pământ, diferită de prima fiară, pentru că are coarne ca de miel, dar după aceea vorbește ca și un balaur. Noi identificăm aceste două fiare în papalitate, prima fiară, și în Statele Unite ale Americii, fiara a doua.
Care ar putea să fie legătura dintre cele două, așa cum Biblia explică, așa cum citim în carte, legat de timpul sfârșitului?
Ce subiect mi-ați ridicat la fileu. Știți, chiar mă gândeam zilele acestea de când domnul Trump a luat președinția Statelor Unite, că vorbește exact ca și un balaur împlinind deja prima parte din profeția aceasta a cărții Apocalipsa. Dar am convingerea, așa cum spune profeția, că fiara a doua, și anume care se ridică din pământ, Statele Unite ale Americii, se vor uni cu prima fiară atunci când criza mondială pe mai multe planuri se va înteți la așa nivel încât nu vor mai găsi soluții și cele două își vor da mâna și vor căuta o soluție care nu va fi în favoarea copiilor lui Dumnezeu. Va fi, de fapt, criza finală. Așa ne apropiem de finalul istoriei Pământului nostru și de finalul istoriei mântuirii noastre.
Așa să spun că ideile acestea nu ne aparțin și nu sunt doar niște, nu știu, idei pe care le lansăm pentru a-i speria pe oameni sau pentru a-i face cumva să se teamă de ceea ce urmează, ci sunt pur și simplu modul în care profeția se explică și modul în care, iată, inclusiv această carte, Tragedia veacurilor, pe care o studiem noi, că despre asta este vorba, explică împlinirea acestor profeții. Și aș prefera să las cartea să vorbească mai mult decât noi și am ales și pentru acest moment al discuției noastre câteva pasaje pe care le consider relevante și pe care vreau să le citesc. Când principalele biserici din Statele Unite, unindu-se în jurul punctelor comune de doctrină, vor influența statul să le impună decretele și să le susțină instituțiile, atunci America protestantă va fi realizat deja un chip, o reproducere a autorității catolice și inevitabila urmare va fi aplicarea de pedepse civile celor care nu se vor conforma. Puțin mai târziu, în același capitol. După avertizarea în legătură cu închinarea la fiară și la reproducerea ei, profeția declară: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Întrucât cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu sunt puși astfel în contrast cu cei care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei, rezultă că păzirea legii lui Dumnezeu, pe de-o parte, și călcarea ei, pe de altă parte, va face distinția dintre cei care îi se închină lui Dumnezeu și cei care se închină fiarei. Mai târziu, un capitol scrie așa: trăsătura specifică a fiarei și, prin urmare, a chipului ei este călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Despre cornul cel mic, ce simbolizează papalitatea, Daniel spune: el se va încumeta să schimbe vremile și legea. Pavel numea aceeași putere omul fără de legii, care urma să se înalțe pe sine mai presus de Dumnezeu. O profeție este completată de cealaltă. Numai prin schimbarea legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Și acum aș vrea ca, pornind de la această ultimă afirmație, să ne întoarcem la sabat. Numai prin schimbarea legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai exact și de ce ziua de închinare, sâmbăta, a fost transformată în duminică?
S-a întâmplat concurând atât Imperiul Roman prin împăratul Constantin, care și-a dat seama că trebuie, având în vedere creșterea accelerată a numărului de creștini, să facă ceva, nu doar să-i persecute pe creștini, să oprească valul persecuției, un lucru de altfel bun, lăudabil, dar și-a dat seama că dacă toți ar fi creștini în imperiul său, lucrurile ar merge mult mai bine. Și a fost o strategie a sa să decreteze nu numai libertatea creștinilor, dar chiar să-i favorizeze pe creștini, însă să facă mai ușor accesibil creștinismul pentru păgâni. A gândit că dacă aduce obiceiurile păgâne în creștinism, atunci lucrurile sunt mai ușor de realizat potrivit planului pe care l-avea de unire a întregului imperiu. Din nefericire, biserica a consimțit la acest plan, care era al unui împărat care gândea în alți termeni decât trebuie să o facă biserica și cei care slujesc în biserica lui Dumnezeu. Și aici este problema că atunci când biserica și-a pus girul pe această schimbare, a devenit într-un fel autoare a schimbării sabatului biblic cu o zi de închinare care nu este poruncită de Dumnezeu.
Mai citesc încă un pasaj din capitol și apoi încheiem. Romano-catolicii recunosc faptul că schimbarea sabatului a fost făcută de biserica lor și susțin că protestanții, prin păzirea duminicii, recunosc autoritatea bisericii catolice. În catehismul catolic al religiei creștine, care răspuns la întrebarea privitoare la ziua ce trebuie păzită în conformitate cu porunca a patra, se face această declarație: în perioada legii vechi trebuia sfințită sâmbăta, dar biserica, instruită de Iisus Hristos și îndrumată de Duhul lui Dumnezeu, a înlocuit sâmbăta cu duminica. Așa că acum, noi sfințim prima zi, nu a șaptea. Duminica înseamnă și este în prezent ziua Domnului. Am citat din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Pentru cei care sunteți curioși să citiți mai multe, vă îndemn să parcurgeți această carte. Capitolul 25, cel pe care l-am studiat și noi astăzi, oferă suficient de multe detalii și multe răspunsuri la întrebările care cu siguranță se nasc în mintea fiecăruia dintre noi. Am ajuns la finalul discuției și aș vrea să încheiem pe un ton cât se poate de optimist și de încurajator pentru cei care ne urmăresc și așa cum am făcut de fiecare dată, în finalul fiecărei emisiuni, atât eu cât și pe invitații care sunt alături de mine, îi provoc să alegem și să citim pentru dumneavoastră un pasaj preferat din carte. Pentru că am tot citit eu mai devreme, vă las pe dumneavoastră să citiți acum primul.
Toți au reușit însă să înțeleagă că dacă sanctuarul pământesc era o preînchipuire sau o copie a celui ceresc, legea păstrată în chivotul de pe pământ era o reproducere exactă a legii din chivotul din ceruri, pentru că suntem la capitolul legea imoabilă, legea neschimbătoare a lui Dumnezeu. Și că acceptarea adevărului despre sanctuarul ceresc implica și recunoașterea cerințelor legii lui Dumnezeu și obligativitatea sabatului poruncii a patra.
Pasajul pe care l-am ales eu ne arată care va fi finalul acestei controverse și voi citi. În virtutea acestei probleme controversate, lumea creștină se va împărți în două clase mari. Una formată din cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și o alta formată din cei care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei. Deși biserica și statul își vor uni forțele pentru a-i constrânge pe toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească semnul fiarei, poporul lui Dumnezeu nu-l va primi. Profetul de pe Patmos îi vede pe biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numelui ei, stând pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână și cântând cântarea lui Moise și a mielului. O imagine a poporului ascultător, credincios lui Dumnezeu, care își primește, iată, răsplata. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și vă aștept și în alte ocazii.
Cu drag!
Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, capitolul 25, acesta a fost subiectul pe care l-am dezbătut astăzi. Vă provoc și pe dumneavoastră să citiți mai departe și vă aștept alături de noi la următoarea întâlnire când vom continua studiul din această carte. Și ca de fiecare dată, vă invit să rămâneți de partea binelui.